životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání a to jeho konkrétně 68. díl a mým dnešním hostem je Karolína Vránková. Ahoj.
Ahoj.
Novinářka jako první tady vůbec, myslím, v historii, tak já nemůžu začít jinak, než se ptát na takový klasický klišé, který zajímá všechny architekty. Architekti mají pocit, že o architektu se málo mluví v médiích, málo se publikuje, málo se o ní píše. Je to pravda nebo ne?
Je to pravda. Je to pravda, ale je to jenom část pravdy, protože pravda je prostě složitá, jako vždy, tak i tentokrát. Já si myslím, že to je takové jako prostě klubko problémů a klubko pravd. Zaprvé teda je pravda, že o architektuře se možná píše méně než o nějakých jiných třeba kreativních oborech, možná. Za druhé ovšem je pravda, že všechny ty kreativní obory mají pocit, že se o nich málo píše, že se píše málo o divadle, že se píše málo o vážné hudbě, o poezii a všechny mají nějakým způsobem pocit, že právě jako oni jsou pro ten běh toho světa vlastně nejdůležitější. Kromě toho nejenom ty kreativní obory, ale vlastně všechny obory mají pocit, že se o nich jakoby málo ví, takže k tomu ještě se přidávají potom třeba doktoři, právníci, ty, co skáčou bungee jumping, pak ještě ty, co lítají na rogalu, pak ty, co hrajou kuličky a tak dál. To je takový jako univerzální pocit. To je další věc. Pak je ještě jedna věc, kterou já se třeba dost často potýkám, nebo teď už trochu méně, ale všimla jsem si jedné věci, že taky architekti sice chtějí, aby se o architektuře psalo, ale oni taky jako by chtěli, aby se o ní psalo tak, jak oni by si přáli, aby se o ní psalo. A všimla jsem si, že mají třeba velice rádi takový ten teoretický jazyk, kde se mluví o realizacích a o materiálech, ale vlastně jakoby nechtějí tu architekturu nám, novinářům, jakoby dát, aby jsme se na ní podívali tak, jak se to zajímá nás. Třeba tak jako trošku jako reportážně, tak jako nějaký chodec nebo uživatel nebo někdo, kdo se na to dívá prostě bez těch odborných ambicí. Jo. To je další věc. Ještě nekončím, protože ta věc je ještě složitější, jestli můžu teda ještě.
Určitě, určitě.
Tak jde o to, kdo by o té architektuře psal. A mně se zdá, že ani jako ten obor sám vlastně zatím nevygeneroval moc lidí, který by o architektuře psali a když. Takže jako se o ní píše hodně konformně. Málo kdo se dokáže nějak postavit, to asi ten obor je takový jako hodně hierarchický, že tam vlastně jsou ty autority a není zvykem proti ním vystupovat a všimla jsem si, že málo kdo se jakoby proti takovým těm jakoby obecně uznávaným názorům dokáže postavit a něco jakoby skutečně skritizovat nebo jako kriticky posoudit. A teď jsem se chtěla zeptat něco tebe. Právě já třeba si vážím tvých názorů, že si myslím, že jakoby uvažuješ právě dost nekonformně a tak originálně a živě. A chtěla jsem se zeptat, jestli si někdy jako tady za svoji kariéru glosátora a propagátora a teoretika a pedagoga vystoupil proti nějaký uznávaný architektonický český autoritě a jestli ano, tak jaký to mělo důsledky?
Dobrá otázka. Mám skoro pocit, že bych s ní dokázal poměrně jednoduše uniknout tím, že řeknu ne. A vychází to z takové jednoduché premisy, kterou jsem teda získal v zahraničí a ne v Česku, a to je to, že mi připadá, že my jsme obecně velice negativní společnost nebo velmi negativně naladěný a že opravdu hledáme tu sklenici, která prostě je poloprázdná místo poloplná. A připadalo mi, že bez ohledu na to, o jakou kritiku se pokusíš, i kdyby byla konstruktivní a i kdyby jako její snahou bylo něco zlepšit a něčemu pomoct, tak ona se automaticky stane součástí tady tohohle světa. Takže když Zlatý Fes a konkrétně Roman Koucký a spousta lidí, kteří se kolem toho podíleli na začátku, Irena Fialová a Jana Ticha, přemýšleli o vydávání tohohle časopisu, tak si vytkli takový motto, že budou mluvit jenom o pozitivních příkladech. Že na ty negativní je škoda papíru, že ty jsou vlastně kolem nás. A já jsem postupoval, nebo snažím se postupovat hodně podobným způsobem, kdy ty věci, které nejvíc nesnáším a které nemám rád, a myslím si, že mezi ně patří asi i nějaké obecně uznávané autority v oboru, tak já o nich nemluvím, jakože vlastně o nich vůbec nepíšu, nebo nevyjadřuju se o nich, čímž asi zapadám vlastně do té skupiny lidí, kterou si popisovala, jakože vlastně není zvykem vystupovat proti něčemu, co je obecně chápaný jako kvalita. ale je to rozmyšlený rozhodnutí v tom, že mi to připadá zbytečný, že opravdu mnohem radši budu mluvit o pozitivních příkladech, kterých si vážím, a budu se snažit přesměrovávat tu pozornost. Když bych zareagoval živě, když bys mě donutila jako vystoupit proti nějaké opravdu uznávané autoritě, tak píchnu teda do vosího hnízda a řeknu, že architektka Eva Jisičná je osoba, jejíž práce, jejíž jako architektury realizovaných věcí jsem si nikdy nevážil. Je to smutný, jako možná, že to není jenom proto, že to neodpovídá jako mýmu vkusu nebo něco takového, ale já to nepovažuji ani za kvalitní věci.
Tak to bylo statečné vystoupení v přímém přenosu.
Uvidíme, jakým způsobem se mi to vrátí zpátky.
To je teda zajímavá myšlenka, takhle jakoby buddhisticky se na to dívat a říct si, že teda nebudu mluvit o špatných věcech, to je třeba zajímavé, o tom si budu muset nějak rozmyslet, protože podle mě zase ta novinářská profese je právě založená na tom, že se na všechny věci člověk musí dívat kriticky a prostě nikdy jako nebýt spokojený s vysvětlením, který dostane a tak dál. To je vlastně takový druhý pohled na věc, no a máme námět k přemýšlení.
Dobře, a tak já ještě tě nenechám z toho úplně utíct a položím ti tu otázku takhle v obrátce. Jak kdyby existuje něco ze strany architektů, co by oni měli udělat pro to, aby tobě se třeba o oboru architektura líp psalo?
Já musím říct, že já teda nemám za sebou taky nějaký jako odvážný prostě střet s tím architektonickým světem, to ani ne, takže já zase si takhle konkrétně úplně stěžovat nemůžu, ale a vlastně to všechno dobře dopadlo, ale co mě připadá jako důležitý, nechat úplně prostě svobodně o té architektuře mluvit i uživatele, jako, což ne, že by to někdo někomu zakazoval, jak říkám, to není tak, že já bych měla nějakou konkrétní špatnou zkušenost, ale třeba já se osobně radši ptám uživatelů než těch architektů, protože mi to připadá jako důležitý to, co oni si o to myslej a to, jak prostě oni to prožívají, to, co jim ten architekt udělal.
Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů v přímém přenosu každou středu na Rádiu Wave.
A my se budeme teďka bavit dál nejenom o tom, že seš novinářka, která píše do rubriky časopisu Respekt. Kromě toho taky studuješ doktorandský studium. Jak dlouho už?
No já jsem teď zahájila, ale už vlastně celý minulý rok jsem pracovala na takovým výzkumu tomu, no takže dejme tomu, že rok mám za sebou nějakého bádání, což je teda mimochodem strašně zábavná věc bádat dokonce a je taková jako příjemně pomalá.
Je to ten kontrast vůči tomu, na co jsi zvyklá, jakože každou chvíli nějaký termín nebo tak?
Jo, přesně tak, jsou to v podstatě lázně.
Já se ještě chci vrátit vlastně k tomu běžnému povolání novináře, o kterém asi spousta lidí moc neví. To znamená, ty zpracovala nějakou dobu v časopise Týden, dneska pracuješ už nějakou dobu v časopise Respekt. Existuje něco jako tvůj běžný den, dá se to takhle říct?
No, já se ráno probudím později, než jsem chtěla a s pocitem, že nestíhám. To se během dne nezlepší a někdy jako kolem, někdy jako po 0:30 vypínám počítač s tím, že nestíhám, že jdu pozdě spát, že se ráno zase pozdě probudím a zase nebudu stíhat, takže takhle asi jako takhle by se dostanul běžný den. A myslím si, že to je jako pro tu dynamiku těch novin vlastně jako hodně typický, že to je opravdu jako by věc, která se děje ve neuvěřitelným rychlosti a v permanentním stresu a ty lidi, kteří tam pracují, tak jsou na to prostě tak zvyklí, že si myslím, že by bez toho strádali, že jsou to vlastně všechno trošku jako narkomani adrenalinu a těch dalších stresových hormonů a že bez nich by v podstatě jako nějak uvadli úplně. Takhle vypadá ten běžný den. A to ještě já podotýkám, že v podstatě můj běžný den je naprostá selanka a jako totální pomalost oproti tomu, co třeba některý další kolegové musí stihnout nebo oproti tomu, co třeba dělají novináři v deníku. To je úplně jako ještě další kategorie těch stresových feťáků.
Jak v tomhletom, i když teda je to týdeník, a tak říká, že možná je to trošku lepší než deník, jak v tomhletom fungování si vybíráš témata? A vybíráš si je sama, vybírá ti je někdo, diskutuje to o tom?
To je právě to iluzorní, jakože třeba existuje taková věc jako vybírání téma. Prostě to je tak, že se prostě v tom letu někde prostě tak jako musí to téma chytit a urychleně prostě jako uchopit, zaznamenat, zapamatovat a potom zase, až bude nějaký další stres, tak vyndat a zpracovat. No, jako já teda vůbec nemám ráda Karla Čapka. Máš rád Karla Čapka?
Ne.
Dobře, to jsem ráda. A to je myslím taky jedno kliše, který stojí za zbůrání. No nicméně tady jako jak psal takový jako ironický črty, jako třeba jak jak se dělají noviny, tak to si myslím, že celkem vystih, že to je prostě takový fakt neřízený proces. A takže v rámci toho neřízeného procesu takhle neřízeně vybírají témata, že buď většinou to, buď to napadne mě, nebo někde to tak jako zaznamenám, vidím, prostě přečtu si to v týdenníku Českých drah, když jdu ve vlaku, nebo třeba někde, když jsem v kavárně v Holandsku, tak mi tam něco přijde pod ruky časopis a řeknu si, aha, to by bylo téma, tak ho pak zapomenu, pak se mi připomene a takhle se to nějak jako rodí, tak jako bych řekla z chaosu a někde zase kolegové třeba něco vymyslí a poradí a tak, no, takže takhle.
Existují nějaké věci, které si říkáš, jo, to vypadá zajímavě, ale nehodí se to teďka, počkáme nějakou dobu, pak to třeba bude aktuálnější, to znamená, že si sebou neseš nějaký takový balík věcí, do kterého aspoň občas můžeš nakouknout.
Přesně, no, to se snažím právě, ono to je jako taky jiný u jiných oborů, protože ostatní kolegové většinou mají nějakou agendu, když dělají politiku, tak to, co se děje v politice, když dělají kulturu, tak to, co se děje v kultuře. A pro mě to je takový zvláštní v tom, že já vlastně žádnou takovou agendu nemám. A přesně si vždycky někde sbírám taky podněty, už taky jako uskladním a čekám, co se na ně nabalí. A když je už to jako ten balík dost velký, tak, tak se to téma jako napíše. No, takhle nějak, nebo když se k tomu něco zrovna děje, takhle se nějak snažím, aby to fungovalo.
Jeden redaktor jednoho nejmenovaného populárního týdeníku, když jsem se s ním bavil o podobném tématu jako s tebou na téma, proč se o architektuře málo píše, tak on říkal, no to je úplně jednoduchý, jako ty architekti to jsou neuvěřitelně nepříjemný, arrogantní lidi, jako který prostě, když mají mluvit o něčem jiným než jejich vlastní práce, tak jako se to vůbec nedá poslouchat, jako prostě a takovou zkušenost jsem udělal asi 5krát a od té doby jako už se jim vyhýbám širokým obloukem a nemám vůbec jako chuť jako se o tom nějakým způsobem zmiňovat. Takže ty sice říkáš, že se ti to neděje tak často, ale přece jenom se skrz svoji práci dostala do kontaktu se spoustou českých architektů, si myslím, kvůli článkům. Dá se ten tvůj pocit z nich nějakým způsobem generalizovat?
No, to je fakt zajímavý a třeba teď se jako vybavím třeba dva, nebudu jmenovat, nejsem tak odvážná jako ty, který jako někteří mám trochu fyzickou reakci, z nich mám hrůzu třeba. Já si dělím na dvě kategorie a jedna jsou prostě takový, jsou architekti egouši a jedna jsou architekti lékaři. A ty architekti egouši, ty teda častokrát jsou třeba opravdu jako vlastně pro ten obor větším přínosem a udělají třeba často jako větší díru do světa a třeba i víc dokážou. A pak jsou ty architekti lékaři. A to jsou ty, co prostě jim člověk zavolá, protože ho trápí, jak třeba bydlí, nebo že by chtěl opravit dům a že mu tam není dobře. A oni jako přijdou, poklepou, prostě nakreslí a pak jako z toho vyjde něco lepšího. A to se mi teda strašně jako tenhle ten přístup líbí a všimla jsem si, že v tom oboru je hodně lidí, kteří tohle dělají. A myslím si, že to jsou dost často jako ženy architektky, ale teď zase vlastně si uvědomuju, že nejenom, rozhodně nejenom, že taky se mi zdá, protože já už to vlastně dělám hodně dlouho, jako můj první rozhovor s Vladem Miluničem, ten jsem udělal někdy jako třeba v roce 2000 nebo něco. A nespomínám na to úplně nejradši. Ale si myslím, že se to taky trochu nějak změnilo. A to bych možná stalo taky za nějaký další zamyšlení. Ona se i ta atmosféra ve společnosti změnila a tak jakoby více na nějaký ty měkčí hodnoty asi dbá a dá. A že to možná i mezi těma architektama, že i ta architektura se v tom, tímto směrem jako vyvinula, že jak vám měkčí a míň prostě egouška, míň arrogantní.
Odborník na vzdělání Ken Robinson říká, že existují dva typy lidí, že jsou to lidi, kteří rozdělují lidi na dva typy lidí a lidi, kteří ne. A principiálně jenom bych se chtěl zeptat, vlastně dokázala bys nějak tak odhadnout, když to rozdělila na tyhle ty dvě základní skupiny a jejich procentuální rozložení, jako jestli jsou aspoň vyrovnaný nějak ty skupiny nebo tak.
Nedokázala, tak jako ad hoc teď jsem se pustila na to, ale tak jako budu o tom přemýšlet a
dobře,
příště. A můžu se něco zeptat?
Můžeš zase.
A ta moje otázka je, jsme se o tom bavili, že já mám prostě strašnou hrůzu z toho někde mluvit, protože prostě v tom mluvení se nějak nedá moc škrtat a když se to řekne, tak už tam se nedá dát to delete a mně to nějak přijde strašně těžký. A nebo ani se nedá, když člověk něco říká, tak se to třeba nemůže v průběhu ty řeči vygooglovat. to považuji za strašně obtížné. Tak by mě zajímalo, jak to dělá, že máš při každé příležitosti k dispozici malý bonmot.
Já mám dobrou paměť. Stačí to jako odpověď. To je zajímavé, že takový princip, jako že vlastně jsem se na to chtěl ptát na rozdíly mezi psaním a mluvením a myslím si, že ten rozdíl možná mezi náma dvěma spočívá v tom, že ty přistupuješ k mluvení jako k psaní, když to já přistupuji k psaní jako k mluvení. Jo. Takže jako...
Myslíš, že existují dva typy lidí.
Jo, mám pocit, že existují dva typy lidí. Takže si dáme krátkou pauzu a se jsme za moment zpátky. Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Karolínou Brankovou a my už jsme na začátku toho minulého vstupu zmiňovali, že ty kromě té své novinářské profese si ten stres vyvažuješ teda tím dlouhodobým rozvolněním a celkem pohodou, která se jmenuje doktorandský studium na Fakultě humanitních studií. Tak co ses rozhodla takhle studovat nebo prozkoumávat?
Je to vlastně taková sociologická práce, sociologické bydlení, ale já používám jakoby tak antropologickou metodu, která se jmenuje zúčastněné pozorování a pomocí téhle metody se snažím vyzkoumat, jak to funguje, když sdílí domácnost nepříbuzný jedinci. V té sociologii se v posledních letech objevuje takový pojetí, že vlastně rodina a domácnost už není totéž. Že v tom je takový zmatek v těch jako rodinných vztazích a rodinných záležitostech, že vlastně už se nedá říct, že domácnost je obývaná jednou rodinou, tak já jsem právě na to zvědavá, jaký to je, když ta domácnost je obývaná lidma, co spolu nejsou příbuzný.
A rozhodla ses, že tohle se asi nedá úplně skvěle zkoumat v Praze a že existují nějaký jiný místa, kde se to dá zkoumat trochu líp?
No, ten řetěz těch rozhodnutí byl trochu, třeba ta posloupnost byla trochu jiná, ale nicméně výsledek byl ten, že jsem to zkoumala v Berlíně, kde jsem byla na studijním pobytu minulý 10 měsíců vlastně loňským roce.
Tak taková obecná otázka bude, jestli to mělo nějaký smysl a pokročím si k odpovědi, pokud ano, tak jaký to bylo?
Bylo to skvělé a otevřelo mi to prostě strašně jako nových takových oken a dveří a nějak jsem prostě se podívala se na svět trochu jinak, ale to je taky dost asi obecná odpověď.
Tak pojďme ji trochu konkretizovat, to znamená tak, že ty jsi odjela do Berlína na nějakou dobu, aby se podívala na fenomén bydlení, u kterého očekáváš, že se prostě trochu vyvíjí, že ty jeho vstupní data jsou trochu jiný, než jsme byli zvyklí, jak jsi zmiňovala, jenom ne jedna rodina rovná se jedna domácnost, ale že možná existují různé formy sdílení a různé formy bydlení a tak jaký jsi vlastně objevila, jestli se to dá nějakým způsobem škatulkovat, jestli v podstatě existují nějaké různé způsoby a pokud ano, tak jaký.
Já jsem vlastně zkoumala tři takové místa a když vlastně teď se vlastně musím zrovna opravit, protože vlastně ani v jednom tom místě nešlo o to, že by se vyloženě sdílela domácnost, nebo v jednom možná, ale v těch dvou další ne. Spíš to bylo tak, že tam bylo několik domácností, které sdíleli nějakou
hodnotu.
Něco jako z toho bydlení, něco měli společně, něco, co souvisí s bydlením. To jedno, to byl takový jako nejradikálnější místo, to byl takový bývalý jako skvot, kde opravdu jako žili prostě praví berlínský levičáci, kteří pohrdají soukromým vlastnictvím a kde prostě byl to takový vlastně činžák, který oni společně vlastnili, kde nebyl v celém baráku ani jeden zámek na dveřích, kde prostě se dohromady jako vařilo, kde oni taky jakoby pohrdají nějakou hierarchii při rozhodování, takže se o všem muselo prostě rozhodovat kolektivně a prostě hlasující většinou. Bylo to tak, jako by řekla, extrémní sdílení. Housky se sdílely a máslo se sdílelo a prostě to bylo fakt tak, jako by extrém. Druhá byla potom taková kolonie rodinných domků, kde si postavilo vlastně několik rodin, asi 20 rodin si postavili dohromady řadový domky a tam zase tam sdíleli takový jakoby prostor mezi domama. To bylo vlastně strašně rafinovaný, neboť oni vlastně vzali parcely, který byl docela malý a místo, aby si každý nechal tu svoji a tam se mu prostě vešlo to jedno jeho auto a ten nafukovací bazén a ty dvě děti, tak oni tohle všechno zrušili, ty parcely jakoby dali dohromady, čím vznikla jedna velká parcela, kde teda může být hodně dětí a hodně bazénů a může se tam tak různě jako pohybovat a hrát a tak. A oni ještě teda si dohromady stavěli takový jakoby společnej, takovou klubovnu vlastně, nebo takový dům prostě pro nějaký společné aktivity. A třetí, to, že to bylo taková úplně nejrozvolněnější forma, kdy vlastně takový velice, jakoby, dalo by si říct, normální, nějak zvlášť alternativní, sympatický rodiny si dali dohromady peníze a postavili si za to společně bytový dům. Tam jakoby už tam to sdílení bylo omezené jenom na to, že třeba se spolu dívali na mistrovství světa ve fotbale. Měli takovou společnou střešní terasu a ještě tam jednu takovou místnou společnou a tu využívali společně, ale jakoby další ambice na nějaké sdílení neměli. No, takže to byly takový tři modely. S nimi všechny byly prostě hrozně zajímavý a měly značné výhody teda.
Když se člověk podívá na českou společnost, tak určitě platí, že my jsme vůči asi ještě stále, bych řekl, po roce 80. vůči nějakému společnému sdílení docela skeptický. Jedna z těch teorií je, že to je teda reakce na těch 40 let komunismu, kde vlastně to bylo nějakým způsobem nucený, takže v momentě, kdy už to nucený být nemuselo, tak jsme si řekli, konečně o to máme pokoj a nic jako vlastně sdílet nebudeme. Tak mě by zajímalo, jestli máš pocit, že se to nějak mění, že se to vyvíjí, tahle ta věc.
No, to přesně bude ta moje doktorská práce nebo aspoň jedna kapitola, že tady je taková jako všeobecná kopřivka na to, když se má něco jako dělat dohromady. Výsledkem je pak ten druhý extrém, že opravdu všechno je rozplutkovaný a rozkapesníkovaný na malinkatý kousíčky a vlastně to nedává moc smysl.
Má smysl to nějak snažit se změnit, jako nebo prostě?
No, jako to je jediná možnost to změnit. Je to jediná možnost podle mě a jako a myslím, že se ta éra naivní důvěry v soukromé vlastnictví, že to zrovna teď končí a že zrovna to vidím kolem sebe všude, že lidi objevují znova tu radost toho sdílení a tu jednoduchou prostě logiku, že když například něco stojí X a když to platí jeden člověk, tak to stojí X, ale když to platí 10 lidí, tak to stojí jenom desetinu toho X, takže to je vlastně strašně praktický a jednoduchý. No a to myslím, že tady ten jako vtip čeká na své znovu objevení a to zrovna nastává.
Já jsem měl kamarádku v Americe ze Sýrie, která vždycky říkala, no já jsem z vesnice, která má 3000 obyvatel a tam má prostě jeden člověk vrtačku a my víme, kdo ji má, že? Vždycky, když ji jednou ročně potřebujeme, tak jako si pro ní zajdeme, jo? Jako, já si nevím představit, že jsme měli 3000 vrtaček.
Jo, řekl jsi to daleko elegantněji než já.
Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebrianem.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Karolínou Vránkovou a ještě chvilku zůstaneme v Berlíně. Ty jsi říkala, že ten tvůj výzkum se dá popsat jako nějaká metoda zúčastněného pozorování, tak to se skládá ze dvou slov. Pozorování tomu rozumím, a to zúčastněné to znamená co?
Tak jak já to chápu, tak to znamená, že se člověk prostě opravdu jako by měl do toho prostředí nějak dostat, aby nebyl odkázaný na to jenom, co mu ty lidi o tom řeknou, ale aby taky trochu slyšel, co oni říkají mezi sebou, aby viděl, jak se trošku hádají a jestli se mají rádi, a jestli je to baví a jestli si lezou na nervy a jestli, když se rozděluje jako ze společného bochníku chleba, tak jestli se jeden bere víc a druhý míň a tak dál. Takže taková, myslím, metoda dost stará, kterou používali i etnografové, když někde objevovali nějaký třeba jiný kultury a znamená to prostě se tam tak nějak jako nenápadně dostatečně dlouhou dobu vyskytovat, moc nevyčnívat a pozorovat, co se kolem děje. No.
Podařilo se ti to?
Do nějaký míry, jo. Vlastně v tom skvotu jsem bydlela 3 měsíce, tak tam to bylo třeba úplně jako, tam jsem to vyvěděla, že mě zažila na vlastní kůže ze vším všudy, třeba i s tím právě, že mi někdo sežere všechno jídlo a musím potom nějak složitě si opatřovat jiný a tak dál. Ale potom tam v té kolonii na okraji Berlína, tak tam jsem třeba trošku pomáhala, když se stavěl ten společný dům. Chodila jsem tam prostě a ten třetí případ, tam jsem vlastně pronikla teda nejmíň, to třeba doufám, že se ještě trošku povede. Aspoň jsem se tam právě koukala na fotbal.
A teď takový ten klasický obrácený kulturní šok, to znamená, když člověk po takovýchhle 10 měsících se vrátí zpátky do Prahy, tak jak se na to dívá?
No já jsem si dala takovou terapii, ten na závěr toho pobytu a vyvrcholilo to poslední večer, když tam pro mě přijeli prostě kamarádi a seděli jsme tam někde v tom skvělém Kreuzbergu v parku a pili víno a říkali jsme si, jak je to tam vlastně strašně nezajímavý, jak ta Praha je skvělá a co všechno tady se děje a co všechno jako člověk tady může dělat. A takhle jako jsme se hodně, takhle jsme se o tom přesvědčovali, až jsme se skoro přesvědčili a ten kulturní šok je, ale si zakazuju takový to obvyklý vyústění, jako který v tuhle chvíli může nastat, že to prostě tady v Čechách je strašný a jako nic tady nemá cenu a že nejlepší je to v Berlíně. To tak prostě taky není a tady to je taky prýma.
No a když ale si to obrátíš sama na sebe, tak přemýšlíš o nějaký možnosti, nějaký třeba takový formy, nějakého kolektivního bydlení v Praze?
No já jsem ji okamžitě zavedla, když jsem přijela. To souvisí, teď nevím, jestli mám až do jakého detailu mám zabíhat, ale
je to zcela na tobě.
Proč ne? Trošku si myslím, že sociologie je taková terapie a že když člověku se něco přihodí, tak si vždycky může říct, že tolik a tolik procent populace to má taky a tím se tak vlastně jako uklidní. Takže mně se přihodilo to, co se přihodí asi jako každému, myslím, třetímu v České republice, každému druhému páru v Praze a to sice, že jsem se jako rozešla se svým mužem a teď jsem vlastně zjistila, že nemám vlastně žádný příbuzný, takže jsem vlastně náš dům osídlila různýma lidma, jako, který se mnou nejsou příbuzní, ale s kterýma tam prostě spolu bydlím a osvědčuje se to a přesně to dokazuje, že to je forma budoucnosti.
Myslím si, že součástí té tvý studie vlastně je i ten opačný extrém, kterýho se týkalo, myslím, Bernátský bienále, nebo jedna jeho část Bernátského bienále před dvěma lety, která se týkala bydlení singles, že jsou to vlastně lidi, kterých je čím dál tím víc, už jich je možná víc než jedna třetina populace. A bylo tam dokazovaný různýma věcma, jako jak je to neuvěřitelně neefektivní model, jak vlastně vyprodukují mnohem víc odpadu, než prostě možná několikačlenná domácnost, jako sní toho vlastně mnohem víc, jako opravdu. Je to tak, nebo?
Je to jednak model neefektivní a jednak je prostě emocionálně neuspokojivý. Protože bydlení, to musí být taky trošku nějaká radost a zábava a to prostě si myslím, že v jednom člověku jako jsou omezené možnosti. No a zatímco, když se spojí lidi, byť třeba jako nemají stejnou DNA, tak to vždycky jako je nějak zajímavější.
Pojďme teďka vlastně tyhle ty formy nějakého sdílení a kolektivního prostě s opravdu propojování přenést z interiéru vlastně z toho bydlení jako do veřejného prostoru. Zajímá tě to taky, nebo je to jak kdyby, když už je to úplně mimo jako rámec vlastně té doktorské práce, jestli se to toho nějakým způsobem týká? Já to můžu vést na svým konkrétním příkladu. Když jsem vlastně bydlel v Paříži, tak jsem bydlel v bytě, který měl 18 metrů čtverečních a do dneška ho považuji za nejlepší byt, ve kterém jsem kdy byl, jenom proto, že byl na nádherném náměstí, na kterém prostě 24 hodin denně seděli lidi, kteří tam pili prostě a povídali si a kolem jezdili auta a všechno možné. A když jsem se vrátil do Prahy, tak jsem si říkal, že bych chtěl bydlet na nějakým podobným místě a žádný takový jsem nenašel. Našel jsem nějaký, který se mu trochu jenom podobá, ale jako je to vydělený z toho. Zajímá tě vlastně, nebo snažíš se pozorovat třeba veřejný prostor v Praze a připadá ti, že má nějaký handicapy a že by se na tom mohlo něco měnit?
Snažím se ho pozorovat, připadá mi, že má prostě milion handicapů a že právě je taky postižený tady touhle s tou jako posedlostí privatizací všeho. Ale zase moc o tom nevím, tolik se o to jako nezajímám z toho důvodu, že si myslím, že on má už jako hodně svých nějakých advokátů a hodně lidí se o něj zajímá a taky hodně lidí zlepšuje a že to je zrovna třeba jedna věc, která se jako zlepšuje. A
budu mít ještě otázku jednu k Berlínu. Myslím si, že to je taková velmi aktuální otázka ve vztahu k České republice a to je v podstatě transformace sídlišť, nebo můžeme říct klidně panelových sídlišť. Jestli se nepletu, tak v České republice do dneška v panelových bytech žije asi 3,5 milionu lidí nebo možná 4 miliony lidí, takže je to mezi 30-40% obyvatel, což je docela dost. A nezdá se, že by se od toho roku 89 udály nějaký výrazný pozitivní změny této transformaci. Předpokládám, že v Berlíně je to možná trochu jinak.
Tam je takový berlínský jižák, který se jmenuje Marzahn Hellersdorf, to je takový jako souměstí takových dvou obřích sídlišť a tam to je pole, kde se hodně experimentovalo s tím, jak ty sídliště vylepšit a zachránit. A třeba jsou tam opravdu radikální experimenty, že několik těch paneláků se opravdu jako zmenšilo, tak změnila se úplně struktura, změnily se půdorysy těch bytů a vzniklo z toho opravdu jako takový krásný, hrozně dobře vymyšlený sídliště, kde se opravdu dobře žije. problém je ten, že to je prostě strašně drahý všechno. A můžu si to dovolit v Berlíně, kde už mají takový dluhy, že už nějaká miliarda eur navíc nebo míň v podstatě nehraje roli. Tím, že se ale nemyslím, že by se na to mělo rezignovat. Já myslím, že z takovýchhle jakoby radikálních pokusů bychom se měli poučit a zkoušet to třeba trochu levněji nebo trochu méně radikálně, ale určitě jsou způsoby, jak ty sídliště vylepšit. A myslím si, že to je věc, která je potřeba, protože zatím se my trochu hřešíme na to, že pořád ty české sídliště fungují relativně dobře, ale už jsou tam nastartovaný určitý procesy, které můžou vést prostě k úpadku těch sídlišť. A mělo by se s tím něco dělat.
Myslíš, že právě proto, že ten problém zatím není tak vyhrocený, tak to přece jenom trochu plave pod hladinou vlastně?
No určitě, určitě. Je to, jak říkáš. Prostě zatím je to všechno jakoby v pořádku. Fasády jsou zateplené, obarvené a co se děje za nima, zatím nějak jakoby ven nevyhřezá, takže s tím se to nechává být, ale určitě je spousta věcí, které na nás ještě v tomhle ohledu čekají. No.
Zbourat a zase postavit. To vše během hodiny na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Karolínou Vrankou a my už jsme u posledního vstupu. Ta ten má vždycky společný téma a to téma se týká plánů a ambic. Tak jak je to s tebou? Jsi ambiciozní člověk? Co plánuješ?
No já mám plánu samozřejmě hodně. Jedna je, abych dál prostě dělala v novinách, další je, abych dál pokračovala v nějakým tom bádání, pak mám ještě pár tajných plánů a pak mám, ale právě, to jsem se taky dověděla díky prostě sociologii, že člověk dnešního typu, který má prostě velice dlouhou jako produktivní dobu před sebou, tak musí myslet nejenom na svou kariéru, ale ještě na druhou kariéru a často i na třetí kariéru. Takže a já právě mám hlavně naplánovanou velice zřetelně svou třetí kariéru a to sice, že bych si chtěla založit soukromý domov důchodců, kde bych vyrobila takovou prostě penzistickou idylu. Tam by se prostě krásně žilo. A všichni penzisté by byli rádi, že se dožili penzijního věku v mém domově důchodců, tak to je moje třetí kariéra. Víc neprozradím.
Já ti jenom krátce popíšu takový projekt, který u mě dělal Honza Hora, tehdy student, myslím, třetího ročníku. A vycházel z takého předpokladu, že lidí v penzijním věku bude neustále přibývat a co se týče školek, tak tam jsou velký výkyvy, že někdy je potřeba hodně a někdy málo, jakože Husákovi děti mají děti a ty mají děti a tak dál. Ale že je dobrý tyhle dvě věci zkombinovat dohromady. Takže vymyslel školku, která byla zároveň domov důchodců, kde tyhle ty dvě věci byly hnedka zcuklí k sobě a vycházeli z předpokladu, že z té školky ve 4 odpoledne v podstatě všechny děti odejdou a celá ta zahrada je k dispozici vlastně seniorům a ještě navíc můžou vzájemně kooperovat, že jedni hlídají druhý a někdy naopak podle toho, jak to zrovna vychází. Tak kdyby se ti to hodilo do tvýho plánu ideálního domova důchodců. Tak.
No nezní to špatně. Musel by to ještě nějak udělat, aby děti seniorům a seniori dětem nelezly na nervy.
Myslíš jako speciální akustický odlučněný místnosti?
No, já jsem si právě říkala, že já zbožňuji nepříjemné otázky. Mm-hmm. A říkala jsem si, že bychom se teď na závěr mohli vyměnit nepříjemné otázky, jestli souhlasíš.
Jo, takže ty začneš a já už se k tomu nedostanu, jo? Rozumím.
Ta moje kamarádka teďka přišla s výborným slovem a to je zbonomotovatět. A to je pravda, že to je prostě často vidět v tom veřejném životě, že někdo přichází na scénu, ale postupně vlastně se nějakým způsobem vyčerpá, pak už se jenom opakuje a prostě Miloš Zeman byl první a následovali další. A mě by právě zajímalo, protože já jsem vlastně ty jsi vlastně na tu českou scénu tady architektonickou nastoupil takovou velikou rychlostí a vlastně si tak se tady objevil a hodně si opanoval. A já si myslím, že jako já ti prostě držím palce a sleduju to a připadá mi to zajímavý, ale zajímalo by mě, co budeš dělat proti tomu, aby si nezbonmontovatěl.
Tak to nebyla moc nepříjemná otázka, děkuju. A to myslím, že je naprosto logická otázka a já na ní se pokusím odpovědět takhle. Mně vlastně záleží na těch věcích, kterých dělám a nezáleží mě na nich, že na nich dělám já. To znamená, to, co vlastně já se snažím systematicky dělat, je projekty, které jsem rozjel nějakým způsobem opouštět. Takže teď možná můžu třeba tady nahlas říct, že už systematicky hledám někoho, kdo by místo mě vedl bourání třeba, protože bych byl rád, aby ten pořad nějak dál pokračoval. Ale nejsem s ním spjatej, takže ho musím dělat já. Ale není to vůbec jednoduchý, jak jsem zjistil. Není vůbec jednoduchý, když potom člověku vysvětlíš ty konkrétní podmínky, vlastně, co to vlastně znamená, co to obnáší, kolik to nese času a co proto člověk musí udělat jako příprava, což mimochodem bylo téma, který zajímalo mě, jako jakým způsobem se připravuješ vlastně na věci. Tak je to složitý, takže můj takovej cíl by byl, že všechny ty věci, které jsem si osobně vyzkoušel, bych začal teďka osobně opouštět a stahovat se jako do úplného pozadí, až bych nemusel dělat vůbec nic, což byl můj vždycky skrytý plán, nejvíc jako nejdůležitější. A že budu pozorovat to, jak se ty věci budou dít, aniž bych se na nich musel osobně podílet. To by mě jako dělalo největší radost.
A myslíš, že jsi takový buddhista?
Jo, mě pozorovat věci vždycky asi bavilo víc, než je doopravdy dělat. Jo. To, myslím, že to souvisí s tím slovem teoretik, jestli to znám správně z latiny, že to znamená něco jako pozorovat, jako v podstatě, jo. Že to je ta teorie. Dívat se.
A není to jenom tvoje teorie, že bys se díval?
Já myslím, že ne. Bohužel nám teda vyprčil čas, takže mě mrzí, že ti tu nepříjemnou otázku budu muset položit offline, ale stejně se tomu jako nevyhneš. Tak díky, že jsi udělala čas.
Já taky velice děkuji. Omlouvám se všem, že jsem nemohla škrtat v tom, když mluvím, a děkuji tobě i všem, co poslouchají.
Díky a naslyšenou příští týden s Petrem Wolfem.
Je lepší bourat, než stavět. Český rozhlas.